Ari. Ja tervetuloa pohtimaan yhdessä, miten etäopetusta olisi sujuvaa järjestää Moodlessa. Ja tosiaan äänessä on tänään digipalvelusta Rajaniemi Hannele ja täällä on myös kollegani Marianne Laapio paikalla.
No, hei hei vaan.
Ja mä laitan nyt sitten tämän mun videon pois, niin voidaan sitten keskittyä ihan näihin slideihin. Ja tarkoitukseni on nyt toimia sillä tavalla, että ensin vähän pohditaan, mitä tuolla Moodlessa olisi järkevää tehdä, mistä olisi hyötyä sekä opetuksen että oppimisen kannalta. Ja sitten mä voin lopussa avata Moodlen ja voidaan siellä sitten vielä näitä asioita katsoa. Meillä on nyt tähän varattu aikaa se 45 minuuttia. Ja tosiaan voitte sinne chattiin sitten aina kirjoitella kysymyksiä ja Marianne sieltä niitä sitten aina sopivien rakoihin noukki. Eli ajattelin, että tämä infon sisältö olisi pääpiirteissään tällainen. Eli ensin pohditaan vähän, että mitä se etäopetus voisi olla. Meillähän on aika paljon Moodlea hyödynnetty lähiopetuksen tukena, eli on jaettu materiaaleja ennen kaikkea ja on saattaa olla tehtävän palautuksia. Ne on ne kaksi yleisintä toimintoa ja aktiviteettia, joita on käytetty. Mutta silloin Moodlesta jää hyödyntämättä mielestäni aika paljon myös muuta sellaista, mikä tukisi sitä oppimista. Ja nyt toisaalta, kun meillä on tämä etäopetusnäkökulma, niin lähdetään vähän miettimään, että minkä tyyppisiä asioita sieltä kannattaisi hyödyntää. Eli otetaan vähän näkökulmaa siihen, että onko yksilötehtäviä vai ryhmätyöskentelyä näkökulmaa. Toisaalta pohditaan vähän vaihtoehtoja vuorovaikutukseen, mikä on tietysti oppijan näkökulmasta motivoivaa, kun siellä oikeasti pääsee sitten yhdessä asioita jakamaan ja tekemään. Sitten pohditaan vähän sitä, että no miten se opettajan rooli, eli missään nimessä opettajan ei tarvitse olla siellä 24/7, eli siinä kannattaa sitten miettiä tällaista ohjeistusta ja tavallaan rajaamista, eli että opettaja on siellä esimerkiksi tiettyinä sovittuina aikoina tarjoamassa ohjausta. Meillä oli äsken tuossa etäluentot Zoomilla webinaari, ja esimerkiksi Zoomihan voisi käyttää tällaisessa verkko-ohjauksessa hyvin. Ja sitten loppuun ajattelin, että vähän pohditaan sitä arviointipuolta. Eli tosiaan, että jotta se opettaja ei läkähdy niiden kaikkien valtaisien palautettavien tehtävien lukemisessa, niin aina kannattaa muistaa, että vertaisarviointi on tärkeää ja se on myös opiskelijalle tärkeää, jos me mietitään, että se työelämässä on hyvin tärkeä taito osata antaa palautetta ja vastaanottaa sitä ja kehittää sitten omaa toimintaansa. Ja sitten toisaalta toki itsearviointiin liittyviä erilaisia työkaluja. Eli suunnilleen näillä teemoilla lähdetään sitten tähän liikkeelle. Ja tosiaan niin kuin kaikessa opetuksen ja oppimisessa, niin osaamistavoitteethan on aina siellä lähtökohtana. Ja minun mielestäni myös tässä verkko-opetuksessa, kun me lähdetään suunnittelemaan, niin tämä on se ensimmäinen asia, mitä pitää pohtia. Eli ensin sitä, että no minkälaista toimintaa, mikä toiminta tukisi oppimista ja niiden osaamistavoitteiden saavuttamista. Eli pikkusen suunnittelet ensin sitä sisältöä ja lähestymistapoja ja vasta sen jälkeen avataan sitten se Moodle-kurssialue. Eli väitän, että jos sulla on hyvä suunnitelma etukäteen tehtynä ja mietittynä, mitä sillä on tarkoitus tehdä, niin se tekninen Moodle-alueen rakentaminen käy tosi nopeasti. Ja yksi asia, mikä tietysti kannattaa miettiä, niin on se, että no, minkälaisia työkaluja se Moodle sitten oikeasti tässä tarjoaisi. Ja lähdetäänpäs katsomaan. Mä oon tehnyt kaksi tämmöistä mindmappia, mihin mä oon vähän sen koonnut ajatuksia, että jos me lähdetään miettimään sitä opettajaa, eli mitä hän siellä Moodlessa voi tehdä, eli opettajana Moodlessa, niin hän voi ensinnäkin tietysti se oma materiaalin jakaminen, eli lähdetään miettimään sitä, että mitä mä haluan jakaa valmiille opiskelijoille. Eli siellähän on helppo jakaa, on ne nyt niitä omia PowerPoint-esityksiä, PDF-iä, jostain artikkeleista, taikka sitten muutoin vaikka jotakin valmiita luentotallenteita ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten aika nopsahan me tullaan siihen tilanteeseen, että jotta ne oppijat oikeasti oppisivat, niin ne pitää laittaa tekemään asioita, tutkimaan, kyseenalaistamaan, arvioimaan. Jaha, sieltä tuli pieni ääninäyte. Mutta joo, eli opettajana voi miettiä sitten, että minkälaisia tämmöisiä aktivoivia asioita sinne voisi tehdä. Ja tuohon mä oonkin laittanut vähän sen, eli että siellähän voi luoda erilaisia tehtäviä oppijoille. Ja tuossa jo vähän sen raottelin sitä, että voi ottaa näkökulmaksi, että onko ne yksilötehtäviä. Eli esimerkiksi opiskelija tekee jonkun esseenmuotoisen tehtävän ja palauttaa sen tehtäväaktiviteettiin tai Turnitin aktiviteettiin, mikäli on tarkoitus, että siitä katsotaan plagiaatin tunnistus läpi. Päiväkirja on yksi minun ainakin semmoinen lempityökalu, eli tavallaan opettajana, jos mulla on aikaa, niin mä pystyn kesken sen prosessin käydä vähän lukemassa, eli että missä mennään, ja mä pystyn ennen kuin se kurssi tai oppimisprosessi on päättynyt, niin ohjaamaan jo sitä oppia, koska mä näen vähän sitä, on sanallistettu sitä oppijan ajattelua. Toisaalta sitten sinähän voi tehdä tenttityökalulla tämmöisiä monivalintatehtäviä esimerkiksi, eli voi tehdä erilaisia tällaisia harjoituksia tai trillejä, eli se oppija itse voi käydä siellä sitten testaamista, olenko ymmärtänyt vaikka nämä käsitteet oikein. Siellähän voi siellä tentissä olla vaikkapa tosi epätosi väittämiä. Itse olen yhteiskuntatieteilijä ja siinä tieteenalassa harvoin on yhtä ainoa oikeaa totuutta. Eli siinä mielessä esimerkiksi nämä tosi epätosi tehtävät on mun mielestä aika mielenkiintoisia. Sitten toki yksilötehtäviin voidaan katsoa myös nämä ajastetut tehtävät, eli tämmöiset sähköiset tentit, joita voi sitten tuolla Moodlessa tehdä joko tehtäväaktiviteetilla tai tenttiaktiviteetilla. Ja edelleen myös sillä Turnitin tehtäväaktiviteetilla, mikäli opettaja haluaa, että siitä katsotaan myös se plagiaatin tunnistus läpi. Mutta sitten olen sitä mieltä, että yleensä se oppiminen on huomattavasti mielekkäämpää, jos me saadaan siihen vertaisia rinnalle. Eli tuollahan voi luoda myös tällä Moodlessa ryhmätehtäviä. Ja niidenkin tällainen, tai siihen on erilaisia vaihtoehtoja. Siellä voi olla esseenmuotoinen, eli oppijat esimerkiksi tekevät haluamallaan välineillä, aika useinhan se on pilvipalvelussa. He työstävät yhdessä jonkun tiedoston, ja sitten he voivat sen palauttaa ryhmäpalautuksena. Ja tässä on hyötynä se, että sitten kun opettaja arvioi sen tehtävän, niin se palaute ja arvosana menee kerralla kaikille ryhmän jäsenille. No sitten, jos me mietitään enemmän tämmöistä prosessimaista oppimista, niin sitten tietysti siellähän on keskustelualue, chat. Tuolla on nyt sitten mulla hiukan vanhaa tietoa, siellä on Collaborate-verkkokokous, se on vielä edelleenkin meillä siellä rinnalla tuonne kesäkuun loppuun saakka, mutta Zoom-verkkokokous on meillä tällä hetkellä se, mitä sitten jatkossa suositaan. Mutta joka tapauksessa periaate niiden käytölle on sama. Ja sitten siellä olen nostanut tuohon vielä tämmöisen wikiin, eli ryhmä voi yhdessä kirjoittaa. Eli voi työstää joko jotakin samaa dokumenttia. Tuo ryhmä wikiin rajoite on vaan se, että siinä voi yhdellä sivulla olla kerrallaan yksi työstämässä. Jos me nyt mietitään pilvipalvelussa jotakin dokumenttia, niin sitähän voi samanaikaisesti työstää moni. Wikissä toki voi olla useita sivuja, jolloin sitten eri sivuilla voi ihmiset kirjoittaa eri juttuja. Mutta ehkä tämä wikikin on enemmän semmoiseen ehkä päiväkirjamaiseen pohdiskelun ryhmälle sitten parempi kuin sitten semmoisen yhteisen tuotoksen tekemiseen. No sitten me puhuttiin tuossa siitä, että miten tämä ryhmätyöskentely on tärkeää, ja yksi semmoinen huomioitava hyvä asia on se, että Moodlessahan onnistuu oppijoiden jakaminen pienryhmiin. Ja tässä on erilaisia vaihtoehtoja, katsotaan niitä kohta vähän tarkemmin, mutta ihan vaan vinkiksi, että siinä voi olla lähtökohtana se, että opettaja itse määrittelee, että ketkä kuuluu mihinkin pienryhmään. Ja sitten kun me mietitään sitä Moodlen kurssialueen sisältöä, niin siellä voidaan eri aktiviteeteissa valita, että nämä näkyy vaan vaikka ryhmälle A tai vaikka Leenan ryhmälle ja ryhmälle B. Sitten vaikka Paavon ryhmälle näkyy vain Paavon ryhmäläiset. Täällä voi myös tehdä sillä tavalla, että täällä on näkyviä ryhmiä. Eli silloin opiskelijat voivat työstää asioita siinä omassa ryhmässään, mutta sitten he voivat käydä lueskelemassa myös muiden ryhmien tuotoksia, jos tästä on lisäarvoa. Ja usein siitä on. Sitten täällä on mahdollista myös se, että opiskelijat voivat itse valita ryhmän. Eli opettaja luo valmiiksi ryhmien nimet ja opiskelijat sitten valitsee oman kiinnostuksen kohteensa mukaan sen ryhmän, mihin haluaa lähteä mukaan. Ja toki täällä on peräti mahdollista se, että opiskelija itsekin luo ihan alusta lähtien ryhmiä ja valitsee ryhmän, mutta ehkä toi edellinen vaihtoehto on käytetympi. Sitten me voitaisiin pohtia hetki tuota ohjausta, eli mitä kaikkea se opettaja siellä voi tehdä. Niin toki siellä keskustelualueella oppimispäiväkirjassa on kommentointimahdollisuus, ja sitten jos me mietitään näitä perinteisiä, vaikka on tiedostona palautettu joku essee, niin siihen voi lisätä kommentteja. Turnitinissa on erityisen laajat pedagogiset työkalut, eli siellä voi kommentoida, siellä voi antaa lyhyen äänipalautteen siitä tehtävästä ja toki sitten myös tekstimuotoista palautetta ja arvosanan. Ihan samalla tavalla, jos sitten taas ei tarvita plagiatin tunnistusta, niin tuossa tehtävässä voidaan palauttaa PDF-nä mielellään ja silloin opettaja voi myös sinne kirjoittaa kommentteja, eli puhutaan annotoinnista. Sitten edelleen, jos oppijat ovat käyttäneet wikiä, olisi sitten tämmöinen henkilökohtainen oppimispäiväkirja tai ryhmän wiki, tämmöinen yhteinen tuotos, niin sinne pystyy myös kommentoimaan. Ja sitten tuolla edelleen kummittelee tuo Collaborate, mutta pannaan siihen rinnalle myös Zoom-verkkokokous, ja kuten tuossa alussa sanoin, niin nyt etenkin kun puhtaasti tehdään etäopetusta, niin väittäisin, että verkkokokoukset, tällaiset suulliset tapaamiset ovat tärkeitä. Ja paitsi, että sen kautta voi luennoida, niin tokihan siellä voi olla sovittuja ohjaustuokioita, joko yksilöiden kesken tai sitten pienryhmissä. Ja tietysti opettaja tarvii sitten vähäsen sitä dataa siitä, että mitä siellä kurssialueella on oikeasti tapahtunut. Eli opettajalla on välineitä myös seurata työskentelyä sen koko ryhmän osalta. Ja sieltähän löytyy tämmöinen aktiviteettien suoritus, yhteenvetonäkymä. Se on opettajalla siellä hallintatyökaluissa heti yhtenä. Eli pääsee suoraan katsomaan, että mitä tehtäviä on opiskelija omasta mielestään tehnyt. Eli siellä on mahdollista laittaa päälle edistymisen seuranta, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen tehtävän ja itse asiassa aineistonkin kohdalla, eli materiaalin kohdalla on rasti. Ja opiskelija voi itse merkata, että olen tämän suorittanut. Toki siellä voi olla myös semmoisia automaattisia rasteja, eli opettaja voi miettiä jonkun ehdon, että kun opiskelija on vähintäänkin palauttanut tehtävän tai vaikka avannut tämän, niin silloin siihen tulee automaattisesti rasti. Mutta tässä on tosiaan se hyvä puoli, että opettaja pysyy, vaikka isokin ryhmä, katsotaan kohta sitä näkymää, niin hyvin jäljellä siitä, että onko joku tippumassa, ovatko oppijat etenemässä sitä tahtia, mitä olen olettanut, ja että tarviiko jotakin muistutusviestejä esimerkiksi lähetellä. Ja tosiaan täältähän sitten opettaja voi katsella keskustelualueella viestien lukumäärää. Tietysti itse aina painotan tätä laadullista puolta mieluummin, eli jotta ei mennä siihen, että sinne kirjoitetaan mitä sattuu, niin mieluummin katsoo tietysti aina sitä sisältöä, että on jatkanut vaikka sen edellisen oppijan pohdintoja, jolloin siinä on sitten huomattavasti enemmän laatua kuin jotkut yksittäiset viestit, jotka eivät sitten toisiinsa nivoudu. No, oppimispäiväkirja tuossa itse äsken mainostin, eli että pääsee lueskelemaan sitten, jos se oppija on esimerkiksi vaikkapa jossakin harjoittelussa, taikka toki voi muutenkin sitten vaikka käyttää gradunteon tukena, mitkä on fiilikset olleet, niin pääsee sieltä mukavasti sitten siihen oppijan ajatteluun käsiksi. Ja Wikissä on mun mielestä se hyvä puoli, jos me mietitään sitä ryhmävikiä, että sieltä löytyy se historia, että oikeasti näkyy, kuka on sinne tehnyt muutoksia ja tallentanut ne ja milloin. Eli aika usein, jos puhutaan hyvin perinteisestä ryhmätyön teosta, niin siellähän saattaa olla, että yksi tekee ja muut peesaavat, niin toi historia kyllä paljastaa sitten aika nopeasti, että ovatko siellä muutkin tehneet muutoksia. Ja sen lisäksi sitten löytyy tietysti vielä näitä muita raportteja ja tilastoja, paitsi tuo aktiviteettien suoritus. Tietysti näitä ei voi ihan yksi yhteen silleen lähteä missään arvioinnissa hyödyntämään, mutta että sanotaan, että semmoisen yleiskuvan saa siitä, eli että milloin ne oppijat ovat siellä työskennelleet ja mitä on sellaisia asioita, joita voisin sitten mun seuraavassa vastaavassa Moodle-kurssissa ottaa huomioon, eli esimerkiksi aikatauluttaa eri tavalla, jos tuntuu, että siellä tulee semmoisia yhtäkkiä osallistumispiikkejä, muuten on hiljaista ja näin päin pois. Mutta tässä toivottavasti tuli nyt vähän sitä mielikuvaa, eli tätä Moodle todellakin taipuu kaikkeen muuhunkin kuin siihen pelkkään materiaalin jakoon. Ja nyt sitten vielä siitä, että mitä siellä sitten niitä varsinaisia työkaluja vielä on, niin vilautan ihan lyhyesti. Mä laitan nämä linkit kanssa, nämä löytyy tuolta meidän ohjeet-sivulta nämä mindmapit, mutta voin vielä ne nostaa esille. Eli tuossa puhuttiin äsken esimerkiksi sitä itsenäisestä työskentelystä, niin me huomataan, että kyllähän siihen löytyy paljon eri työkaluja, oli oppimispäiväkirjaa, tenttiä ja sitten oli palaute on mun mielestä yksi aika hyvä työkalu siihen itsearviointiin, eli voi tehdä esimerkiksi lähtötasokyselyä tai pientä välipalautetta opettaja voi pyytää ennen kuin se kurssi on kokonaan sieltä loppunut, eli se on helppo työkalu ottaa käyttöön. Kannattaa muistaa, että Moodlessa löytyy myös kyselyniminen työkalu, mutta se on hyvin rajallinen, eli suosittelen mieluummin tätä palautetta. Ja sitten tosiaan yhdessä työskentelystä, jo tuossa puhuttiin pienryhmiin jakamisesta ja tiedoston palauttamisesta ryhmänä tai Wikin kirjoittamista ryhmänä. Ja sitten edelleen sitä vuorovaikutusta, eli keskustelualueen lisäksi sieltähän löytyy myös chat, eli reaaliaikainen vuorovaikutusmahdollisuus. Ja sitten löytyy Collaborateissa pystyi aikaisemmin myös opiskelijatkin tallentamaan, mutta nyt täytyy tarkistaa tuo Zoomin osalta, että onko sitä vaihtoehtoa tässä vielä, mutta siitä laitetaan sitten lisää tietoa. Chatin pystyy kyllä tallentamaan. Ja tosiaan sitten vielä sitä vertaisarvioinnista, niin mitä on semmoisia helppoja tapoja, niin helpoin on tietysti se, että ne opiskelijat palauttaa sen tiedostonsa keskustelualueelle. Ja mun mielestä se on siinä mielessä ihan hyvä työkalu, että kun opiskelija palauttaa sinne sen tiedoston ja se vertainen avaa sen tiedoston ja lukee, niin useinhan sillä hetkellä tulee jotain pieniä hyviä kommentteja mieleen, niin keskustelualueella ne voi heti kirjoittaa siihen sitten, jotta ne eivät unohdu. Eli siinä mielessä helppokäyttöinen ja toisaalta se, että siihen saa sitä vuorovaikutusta kivasti kytkettyä. Toki sitten tuossa on alimpana tuo palata tiedosto opiskelijakansioon. Se on mun mielestä toinen erittäin käyttökelpoinen. Eli opiskelijat pystyy sinne palauttamaan tiedostonsa ja opettaja asetuksesta määrittelee, että tiedostot ovat heti kaikkien luettavissa. Mutta tässä on tietysti se, että tässä ei voi suoraan sitten kommentoida. Mutta esimerkiksi jos on sellainen tilanne, että meillä olisi vaikka joku seminaari-istunto, niin jakaisin tuon opiskelijakansion kautta kaikkien työt. Ja sitten se kommunikointi voisi tapahtua sitten vaikka siellä Zoom-verkkokokouksessa. Ja sitten se varsinainen vertaisarvioinnin työkalu Moodlessa on tämä työpaja. Eli oppijat palauttavat sinne tiedoston ja sitten riippuen opettajan asetuksista, niin siellä voi olla esimerkiksi, että jokaisen pitää lukea vaikkapa kaksi työtä ja kommentoida niitä. Tässä on tietysti se, että kaikki eivät silloin näe kaikkien töitä, mutta sitten kun tämä työpaja on käyty loppuun, niin lopuksi opettaja voi tarvittaessa julkaista sitten niitä töitä. Eli näissä kannattaa aina vähän miettiä näissä vertaisarvioinnin vaihtoehdossakin, että mikä juuri sillä hetkellä palvelee kaikista parhaiten sitä tavoitetta. Ja tosiaan, jos innostuitte esimerkiksi vaikka tästä työpajasta, että se ei ole vielä teille vielä tuttu, niin näistähän löytyy tuolta moniviestimestä meillä Moodle ohjevideoita, eli olen tässä vuosien varrella niitä sinne väsäillyt, ja siellä menen ihan step by step, miten pystyt ottamaan käyttöön työpajan. Eli en tässä webinaarissa mene sitten sen tarkemmin niihin. Joo, ja vielä nyt sitten kertauksena, eli että mun mielestä tämä on ihan hyvä lähtökohta, eli vähän miettiä, että onko ne tämmöisiä yksilölähtöisiä tehtäviä, mitkä auttaisivat eniten, vai että laitetaanko se ryhmä tekemään. Ja sitten jos me avataan toi Moodle ja sieltä lisäaktiviteetti, niin täällä näkyy monelle tuttuja kuvakkeita. Ja tässä mä oon pikkusen nyt sitten raamittanut näitä eri väreillä. Eli että jos Moodle on sulle aika lailla vielä vieras työkalu, niin mitä mä ensi vaiheessa, eli ikinä ei kannata elefanttia lähteä haukkaamaan kerralla vai paloissa, eli otatte ensin joitakin aktiviteetteja käyttöön ja sen jälkeen voitte sitten sitä repertuaaria tarvittaessa laajentaa. Ja ne työkalut, mistä olisi mun mielestä hyvä lähteä liikkeelle, ne on tuossa tuo keskustelualue. Sitten oli mainittu se opiskelijakansio, eli opiskelijat voi sinne palauttaa omia tiedostoja muille luettavaksi. Sitten tietysti tehtävän palautus on yksi suosituimpia, eli semmoinen palautuslaatikko, mihin opiskelija palauttaa tiedostonsa ja vain opiskelija ja opettaja pystyvät sitä lukemaan. Ja vastaavasti sitten Turnitin tehtävä. Miten se eroaa tuosta tehtävästä, niin lähinnä sillä tavalla, että siinä on se plagiaatin tunnistus matkassa. Ja toki siellä on sitten tätä tämmöistä pedagogista työkalupakkia myös mukana. Turnitinistä löytyy myös tallenteita, eli jos se ei ole vielä tuttu, niin kannattaapi katsoa sitten semmoinen lyhyt tallenne, miten sen saa parhaiten käyttöönsä. No sitten on laittanut tämmöisellä katkoviivoitetulla punaisella alueella, että sitten kun nämä on hallussa, niin kyllä mä miettisin esimerkiksi sitä päiväkirjaa. Eli tämä on se helpoin työkalu, jossa on opettajalla, tai lähdetään liikkeelle niin päin, että opiskelijalla yksi semmoinen teksti, laatikko, johon hän kirjoittaa, ja tosiaan se on aina koko sen päiväkirjan läpi vain se yksi alue. Eli ainut, mitä tässä tietysti itse aina välillä mietin, on se, että jos se opiskelija meneekin vahingossa jotakin sähläämään ja tallentaa, niin me ei valitettavasti saada edellistä versiota sieltä takaisin. Eli senpä takia kannattaa sitten miettiä, yleensähän tällaisia ei tule eteen, mutta sitten voi miettiä, että toki tämmöistä päiväkirjaahan voi sitten tehdä myös sen Wikin kautta, joka tekee niitä versiotallennuksia, eli silloin pääsee vielä tarvittaessa pakittamaan, jos tuli joku kömmähdys. Ja toki onhan päiväkirjoja sitten myös tehty sillä tavalla, että se on ollut pelkkä tiedoston palautus tuonne tehtäväaktiviteettiin, mutta siinä on tietysti aina haasteena se, että silloin meidän opettajana pääsisi sen prosessin aikana lukemaan niitä oppia-ajatuksia. Mutta kannattaa aina miettiä, että mikä palvelee parhaiten osaamistavoitteita. Sitten mitä tänne on laittanut tämmöisellä punaisella katkoviivalla vielä, niin oli se tentti. Eli että jos te haluatte tehdä sellaisia erilaisia itsenäiseen työskentelyyn vaikkapa tämmöisiä erilaisia harjoitustenttejä, eli kysellään vaikka, että miten ymmärrät jonkun käsitteen tai näin poispäin, niin tentti tarjoaa siihen erilaisia monivalintatehtäviä tueksi. Ja mun mielestä sinne voi myös palata esseitä. Mutta ne monivalintatehtävien semmoinen etu on siinä, että sä opettajana pystyt kirjoittamaan palautetta niihin. Eli että sä voit sitten ohjeistaa, että jos se opiskelija valitsikin väärän vaihtoehdon, niin voit antaa vähän vinkkiä, että lähdepäs ajattelemaan tätä asiaa jostakin toisesta näkökulmasta. Ja toisaalta se, että siinä on se automaattinen tarkistus, mikäli sulle ei ole siinä esseitä. Eli silloin tämä ei sido opettajan työaikaa, että se riittää, että se kertaalleen luot sen tentin ja sen jälkeen se menee omalla painollaan. No sitten mulla oli täällä se työpaja, eli että jos halusi sitä vertaisarviointa kokeilla muutoin kuin siellä keskustelualueella, niin kannattaa siihen perehtyä. Sitten muita näitä, mitä toki voi käyttää, ja josta varmasti on oppimisen kannalta myös lisäarvoa, niin täällä oli se palaute, eli voi kysellä sitten vähän välipalautteita, tai voi työstää oppijalle vaikka semmoisen itsearviointilomakkeen tai kyselyn, mikä on kans ihan näppärä. Ja sitten täällä oli vielä tuo H5P, jos ihmettelette mikä se on, niin sillä saa interaktiivisuutta esimerkiksi videotallenteisiin. Eli se idea siinä on sellainen, että sulla täytyy olla valmiina se videotallenne. Ja sitten tällä H5P:llä sä voit lisätä sinne sitten pieniä aktivoivia kysymyksiä esimerkiksi. Eli että kun videota on katsellut vaikka 5 minuuttia, niin sitten rupeaa usein se tarkkaavaisuus pikkuhiljaa siinä häviämään, niin siihen voi sitten laittaa helposti semmoisen aktivoivan kysymyksen esimerkiksi, vaikkapa monivalinnan, että tarkoittaako tämä käsite sinun mielestäsi mitään näistä eri vaihtoehtoista. Toisaalta sinne voi myös laittaa esimerkiksi semmoisen, että pohdi tätä luennossa esille tullutta vaikkapa lähestymistapaa tai käsitettä oppimispäiväkirjassa. Eli sinne voi panna semmoisen linkin, että sitten oppija siinä välissä käy kirjoittelemassa ajatuksia ja palaa sitten jatkamaan videon katselua. Näin. Toki täällä on Moodle on runsauden sarvi, eli täältä löytyy myös toki paljon muuta, on esimerkiksi vaikka oppitunti, eli jos sulla on joku tosi laaja materiaali, niin sä voit sitä myös palastella sillä tavoin, että sinne väliin tulee tällainen oppimista testaava vaikkapa testi. Eli kysytään taas, että jotakin asiaa, ja jos siihen vastaa väärin, niin sitten se oppija automaattisesti heitetään vaikka takaisin alkuun lukemaan uudelleen sitä tekstiä. Mutta sitten tämä ryhmäjako oli sellainen asia, mistä haluan vielä tässä, vaikka tuossa jo hiukkasen siitä puhuin, niin vielä hahmottaa teille. Eli että mitä näitä vaihtoehtoja siihen ryhmäjakoon on. Eli että joko niin, että se opettaja itse luo ne ryhmien nimet, joko käsin tai automaattisesti. Tuo automaattisesti on silloin hyvä, että jos mietitään, että minulla on todella iso, vaikka 100 henkilön kurssi, ja ne on kaikki siinä mun Moodle-kurssialueella, niin sen sijaan, että mä lähden niitä yksitellen sinne nakuttelemaan, niin sinne voi luoda sitten näille ryhmille automaattisesti nimet, eli joko, että siihen tulee vaikka ryhmä A, ja silloin kirjoitetaan tuo @-merkki, tai sitten risuaita, jos halutaan vaikka ryhmä 1, ryhmä 2, ryhmä 3 ja niin edelleen. Toki sitten kun ne ryhmät on sinne luotu, niin opettaja voi jakaa joko käsin opiskelijoita sinne tai sitten automaattisesti. Ja tuon nyt laitan sulkeisin tuon ryhmäavainjutun, koska nykyisin kun meillä sitten on tämä sisu tuossa käytössä, niin me ei yleensä ryhmäavainta käytetä, eli että opiskelijat itse rekisteröityisivät sille kurssialueelle. Ja sitten tässä oli myös mahdollista se, että opiskelija itse valitsee sen ryhmän, mihin haluaa kuulua. Tuossa nyt jäin miettimään, piti Marianneltä minun kysyä jo etukäteen, että Marianne, mikä oli nyt tilanne nämä ryhmien osalta sisussa?
Joo, eli sieltä uusista sisutoteutuksista tulee ryhmien nimet Moodleen, mutta ne pitää käsin käydä sitten lisäämässä, jos niitä ryhmiä käyttää, niin ne opiskelijat niihin ryhmiin. Että ainoastaan niin kun opetusryhmien nimet tulee suoraan sisusta Moodleen.
Joo, hyvä. Ja tosiaan sitten se oleellinen juttu, mikä Moodlessa on erityistä minun mielestä, on se, että sitten kun sä opettajana teet vaikka keskustelualueen, ja jos me nyt leikitään, että mulla olisi vaikka sitten se 100 henkilön ryhmä, ja ne on nyt sitten jaettu niihin pienryhmiin, niin riittää, että sä opettajana luot yhden aktiviteetin, eli yhden keskustelualueen. Ja siihen sitten määrittelet, että tässä on käytössä erilliset ryhmät. Eli nyt säästetään aikaa, ei lähdetä luomaan jokaiselle ryhmälle omaa keskustelualuetta. Toki sekin on mahdollista. Ja sellaisenkin voi tehdä, jos on niin kuin tavallaan vaikka yksi osio, vaikka Hannelen opiskelija, että sen alle mä haluaisin luoda sitten yksittäisen keskustelualueen, niin silloin lisäarvoa. Mutta sitten jos me mietitään tällaista isoa ryhmää, niin riittää, että sä luot yhden keskustelualueen. Ja oletuksenahan on se, että se on se aktiviteetti oletuksena kaikille opiskelijoille näkyville. Mutta sitten mä voin rajata, että tässä on erilliset ryhmät käytössä, eli vain ryhmään kuuluva voi lukea tai muokata. Tai sitten toinen vaihtoehtohan tässä oli sen näkyvät ryhmät. Eli jos kuuluu vaikka Hannelen ryhmään, niin ainoastaan siinä Hannelen ryhmässä voi tehdä niitä muokkauksia esimerkiksi keskustelualueelle. Mutta sitten näkee vaikkapa Pentin ryhmän opiskelijoiden vastaavia töitä, mutta niitä ei pysty sitten muokkaamaan. Ja miten tämä Moodlesta tehdään, niin tässä on esimerkiksi mulla keskustelualue, kerro ennakkokäsityksistäsi, ja oletuksena se on silleen, että se on kaikille avoin, eli siellä näkyy tämmöinen pieni henkilöhahmo. Kun mä klikkaan sitä painiketta, niin mä voin siitä vaihtaa, että minä haluankin, että tässä on erilliset ryhmät. Eli tämmöinen tummapohjainen vaalea hahmo vaihtuu siihen kuvakkeeksi. Ja silloin opiskelija näkee vain oman pienryhmänsä. Ja opiskelijan näkökulmasta tämä on myös hyvä, eli vaikka sulla olisi siellä 10 erillistä ryhmää, niin opiskelijalle näkyy vain se oma vaihtoehto. Mutta sitten, jos on lisäarvoa sille, että opiskelija voi lukea muiden tuotoksia, niin sitten vaihtaa tuon seuraavan painikkeen, eli klikkaa vielä kerran tuota kuvaketta, ja sitten tulee tämmöinen musta hahmo valkoisella taustalla, ja silloin se tarkoittaa tosiaan sitä, että silloin kaikki pääsevät lukemaan. Ja miten tämä sitten opettajan näkökulmasta, tämä on yleisin kysymys, että no miten mä opettajana handlaan nämä kaikki eri ryhmät. Niin kun sä opettajana klikkaat sen keskustelualueen esimerkiksi auki, niin siellä sulla näkyy yläreunassa erilliset ryhmät. Ja sieltä sä voit valita, että nyt mä haluan katsoa, mitä ryhmä B on saanut aikaiseksi. Ja ihan samalla tavalla, jos siellä olisi ne näkyvät ryhmät käytettävissä, niin opiskelija voisi myös valita. Ihan samalla tavalla, että nyt mä käynkin katsoon tuon naapuriryhmän tuotoksia. Ja ei tässä vielä kaikki. Eli tuossa äsken meillä oli semmoinen esimerkki, että meillä oli pelkästään jaettu se vaikka 100 henkilön ryhmä, vaikka 4-5 henkilön pienryhmiin. Ja useinhan tämä riittää. Mutta sitten aika usein opettajat haluavatkin, että ne on välillä oppijat tekevät vähän eri kokoonpanoissa erilaisia asioita. Ja se onnistuu myös Moodlessa. Eli silloin meidän täytyy vaivata päätä tällaisella asialla kuin ryhmittely. Eli samalla kurssialueella voi tarvittaessa jakaa sen porukan eri kokoisiin pienryhmiin eri tehtävissä. Ja mä oon tuohon yrittänyt vähän piirtää, eli siinä tapauksessa ryhmät. Siellä voi olla esimerkiksi tämmöisiä isoja ryhmiä, siellä voi olla pienryhmiä, vaikka 3 henkilön ryhmät, ja sitten siellä voi olla vaikka vertaisparit. Ja sitten sä voit jokaisen eri tehtävän kohdalla määritellä, että tässä keskustelualueella on vain vaikka pienryhmät. Tai esimerkiksi tässä vaikkapa Wikissä on vain vertaisparit, jotka työstävät. Mä oon tehnyt tästä semmoisen aika pitkän videoklipin nimenomaan tähän ryhmittelyjen tekoon liittyen, eli löydätte sen myös sieltä moniviestimestä, missä on niitä muita Moodle-ohjevideoita. No niin, meillä on aika rientää, meillä on tässä nyt reilu 10 minuuttia vielä aikaa, niin otetaan tähän loppuun nyt sitten tätä arviointia ja ohjausnäkökulmaa. Eli kuten tuossa alussa puhuin, niin palautetyökalulla, jos lähdetään liikkeelle itsearvioinnista, sen oppiminen on tärkeää myös, niin esimerkiksi sillä palautetyökalulla voisi tehdä opettaja valmiiksi tämmöisen kyselyn. Tai sitten oli se oppimispäiväkirja tai henkilökohtainen wiki. Ja sitten jos me pohditaan sitä toiselta oppimista, vertaisarviointia ja ohjausta, niin tosiaan keskustelualue, työpaja tai sitten se Zoom-verkkokokous. Ja opettajan näkökulmasta, tosiaan sanoinkin jo tuossa alussa semmoisen vinkin, että nyt sitten etäopetuksen koittaessa, niin kannattaa miettiä ohjeistukset hyvin tarkkaan. Eli sillä välttää sen, että tulee valtavasti erilaisia kysymyksiä. Eli oppijoiden pitää tietää, että miten siellä kurssialueella on tarkoitus se oppimisprosessi aikana edetä. Ja jos olette kiinnostuneita, niin olen tehnyt tuonne Moodle kurssitoteutuksena sellaisen kuin pedagogiikkaa, olikohan se nyt verkkototeutuksen suunnitteluun, eli sinne pääsee ihan avoimesti käsiksi, ja olen sinne tehnyt joitakin tällaisia ideoita, piirroksia, millä tavalla voisit lähteä sitten rakentamaan sinne omalle kurssialueelle sisältöjä, ja nimenomaan silleen, että se vastaisi niihin osaamistavoitteisiin. Eli voi käydä sieltäkin katsomassa vähän vinkkejä. Mutta tosiaan tässä on nyt niitä ihan konkreettisia työkaluja, eli esimerkiksi niitä pedagogisia työkaluja Turnitin tehtävissä, kommentteja tekstiin, palautetta tekstinä tai äänellä, arviointimatriisia. Tai sitten tehtävän palautetun tiedoston annotointi, eli että voi kirjoittaa suoraan sinne sitten tarkkojakin kommentteja. Kommentteja esimerkiksi oppimispäiväkirjan tai wikiin, ja sitten opettajan apuna toimii tosiaan se edistymisen seuranta ja raportit. Ja tässä mulla onkin kuva sitten siitä, eli hallintatyökalusta löytyy aktiviteettien suoritus, ja tässä mulla on nyt 3 kuvitteellista opiskelijaa, ja te huomaatte, että aika laiskanlaisesti on Hannele opiskelija 1 siellä toiminut, ei ole mitään saanut vielä aikaiseksi, ja osa on sitten jo ehtinyt kirjoittaa päiväkirjaa tai palautetta, jotakin tehtäviä. Eli tässä tulee hyvin tämmöinen konkreettinen valintaruutu jokaisesta opiskelijasta. Mutta sen lisäksi mä voin tietysti tuolta Moodlesta kaivaa raporteista sellaisen kuin kurssiosallistuminen. Eli jos on esimerkiksi jonkun oppimistehtävän deadline lähestymässä ja mua huolettaa, että ketkä kaikki sen ovat tehneet, niin mä voin mennä raportteihin, ottaa tämän kurssiosallistumisen ja sieltä mä voin sitten tarvittaessa lähettää sähköpostia niille henkilöille, jotka eivät ole vielä ryhtyneet työhön. Näin, tässä pikaisesti yritin availla sitä, mitä kaikkea tuolla Moodlessa voi tehdä. Ja tosiaan niin kannattaa muistaa se, että tästä aiheesta voisi puhua vaikka toisenkin 45 minuuttia kevyesti, jos me lähdetään eri työkaluihin vielä syventymään. Mutta kannattaa muistaa se, että meiltä löytyy Moodle-ohjeita. Tuoreet ohjeet löytyy tuolta Help You Fi-portaalista. Ja muistetaan, että siellä on sellainen haku, eli sinne voit esimerkiksi kirjoittaa vaikkapa Moodle-palautet tai muita, niin te löydätte sitten suoraan siihen täsmäohjeeseen. Toki meillä on edelleen hengissä myös tuo vanha sivusto, Moodle-ohjeet, jossa mun mielestä hyvänä puolena on se, että sieltä saa semmoisen yleiskuvan, mitä kaikkea opettajalla on tässä työkalupakissa. Ja sieltä löytyy myös kurssialueen suunnittelukohdasta niin noin mun alussa esittelemäni mindmapit. Ja sitten kannattaa muistaa, että usein tekstiä paremmin puhuttelee se, kun näkee videoklipin, jossa sitten asioita tehdään. Eli meillä on tosi paljon Moodlen toiminnasta tehty moniviestimen videoita. Ja nekin löytyy sieltä moniviestimen hausta, kun kirjoitatte sinne Moodle, niin löydätte sieltä suoraan sitten ohjevideot.